Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση σας Νικολάου. Καλημέρα κύριε Δαλατολά.
Θέλω ξεκινώντας και πριν σας πάμε στην επικαιρότητα να ακούσουμε την τοποθέτησή σας για τη σημερινή επέτειο του Πολυτεχνείου.
Είναι μια ημέρα μνήμης για τη δημοκρατία. Πρέπει όλοι να τιμούμε και να θυμόμαστε ότι για να έχουμε δημοκρατία κάποιοι διαχρονικά θυσιάζονται.
Πάμε τώρα, πάμε στο καλάθι του νοικοκυριού. Να ξεκινήσουμε από αυτό, Αντώνη, συμφωνείς? Δεν σε ακούμε, Αντώνη. Το κουμπάκι, το κουμπί, η τεχνολογία. Εντάξει. Να ξεκινήσουμε με το καλάθι του νοικοκυριού ή με τις υποκλοπές. Τι λες?
Εγώ λέω να κάνουμε μια γέφυρα με τις υποκλοπές.
Ωραία. Λοιπόν, κάνε την ερώτησή σου εσύ και έρχομαι εγώ μετά.
Είναι προφανώς ένα θέμα δημοκρατίας το θέμα των υποκλοπών, αν συμβαίνει, κύριε Γεωργιάδη. Και θέλω να σας ρωτήσω, λόγω και της σημερινής ημέρας, το εξής. Ο Πρωθυπουργός δέχτηκε και στη συνέντευξη με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα ότι υπάρχει στη χώρα μας ένα παράνομο λογισμικό, αλλά δεν έχει σχέση με τον Μαξίμου, με συνεργάτες του και με τον ίδιο. Ερωτώ, και ο καθένας δεν έχει έτσι αλλιώς αντικειμενικά μια ευθύνη ως Πρωθυπουργός και ως σύστημα να έχει ελέγξει τη λειτουργία του?
Δεν μου λέτε, κύριε Δαλατολά, στο κινητό σας τηλέφωνο την εφαρμογή WhatsApp την έχετε?
Την έχω βέβαια.
Viber?
Viber έχω, αλλά δεν χρησιμοποιώ.
Άρα σου πω, την έχετε?
Ναι, βεβαίως, ναι.
Γιατί τις έχετε σαν μαγαζιά? Ποιος είναι ο λόγος που έχουμε τα 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι του πλανήτη σε όλες τις χώρες στα κινητά μας WhatsApp και Viber? Γιατί τα έχουμε αυτά τα πράγματα, ξέρετε? Γιατί παρέχουν κρυπτογραφημένες συνομιλίες. Δηλαδή, συνομιλίες που παρακολουθούνται πιο δύσκολα από το κανονικό τηλέφωνο. Για ποιο λόγο λέτε 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη να έχουν κατεβάσει τις εφαρμογές στα κινητά τους? Επειδή φοβούνται ότι δεν παρακολουθούνται ή επειδή φοβούνται ότι μπορεί και να παρακολουθούνται?
Αυτό δεν σημαίνει ότι μια χώρα δεν
αυτό
πρέπει να παίρνει.
Αυτό σημαίνει, κύριε Δελατώρα, ότι αυτό που προηγουμένως μου είπατε είναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, κάτι που εκφεύγει του λογικού. Κακόβουλα λογισμικά.
Χώρα... Λεπτό, κύριε...
Να το εξηγήσω λίγο, μην με διακόψετε.
Ναι, αλλά κακόβουλα λογισμικά πράγματα.
Δεν είπε ο κύριος Μητσοτάκης υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα? Για να πείτε, α, η κακιά Ελλάδα που ο κακός πρωθυπουργός δεν έχει κάνει τη δουλειά του. Κακόβουλα λογιστικά, λογισμικά, γυρνάνε σε όλο τον πλανήτη Γη, σε όλες τις κυβερνήσεις, σε όλα τα κράτη, σε όλα τα καθεστώτα. Δεν υπάρχει κανένας τεχνικός τρόπος να εμποδιστούν από καμία κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα της λεγόμενης κυβερνοασφάλειας. Άρα, όποιος χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο σε οποιοδήποτε σημείο της γήινης σφαίρας, πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι αν έχει κάποιον αντίπαλο, εχθρό, έχει μια σπουδαία θέση, λιγότερο σπουδαία θέση, συμφέροντα ή οτιδήποτε άλλο, που θα ήθελαν να τον παρακολουθήσουν, πράγματι μπορούν να τον παρακολουθήσουν με ένα κακόβουλο λογισμικό. Τέλεια.
Τότε λοιπόν, γιατί προς τι το νομοσχέδιο που θα βάλει φρένο?
Το νομοσχέδιο που φέρνουμε κάνει τις νόμιμες παρακολουθήσεις, τις ΕΕΠ δηλαδή, που είναι άλλο πράγμα, με πολύ περισσότερη διαφάνεια από ό,τι στο παρελθόν, αν θέλετε να με ρωτήσετε γι' αυτό πολύ ευχαρίστως, και καθιστά την Ελλάδα την πρώτη χώρα στην Ευρώπη που κάνει παράνομη την κατοχή, όχι τη χρήση, χρήση είναι παράνομη ούτως ή άλλως, την κατοχή του λογισμικού αυτού. Προσέξτε όμως, δεν σημαίνει ότι αυτό μας καθιστά απρόβλητο την παρακολούθηση, διότι ένα κακόβουλο λογισμικό δεν χρειάζεται να είναι κατεστημένο στην Ελλάδα η εταιρεία για να σε παρακολουθεί. Μπορεί να είναι στη Ζάμπια και να σε παρακολουθεί.
Πιο κοντά στα Σκόπια, ας πούμε.
Δεν έχει σημασία. Όπου και να είναι, η χιλιομετρική απόσταση δεν παίζει κανένα ρόλο. Άρα λοιπόν, για να το καταλάβουμε απλά, είναι ζήτημα δημοκρατίας αυτό που έχει αποκαλύψει η επικαιρότητα δημοσιογραφική το τελευταίο διάστημα? Τεράστιο ζήτημα δημοκρατίας. Τεράστιο. Ξέρετε ποιο είναι το τεράστιο ζήτημα δημοκρατίας? Ότι κατηγορείται ονομαστικά ο Πρωθυπουργός της χώρας για χρήση κακόβουλου λογισμικού χωρίς καμία απόδειξη. Αυτό, κύριε Δελατόλα, είναι τεράστιο πρόβλημα δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν έχει προηγούμενο στη μεταπολίτευση. Κατηγορείται, επαναλαμβάνω, ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι έκανε χρήση ο ίδιος ενός κακόβουλου λογισμικού. Χωρίς καμία απόδειξη. Ξέρετε τι μου είπε ο κ. Σπίτης χθες στην τηλεόραση? Προχθές την ακρίβεια. Μα το λέει άλλος ο κόσμος. Αυτή ήταν η απόδειξη. Και τι είπε ο κ. Ματζουράνης προλίγου, κύριε Χατζηνικολά, ανέβασα ένα νέο ηχητικό του κύριου Ματζουράνη.
Λέει
από τον Δημήτρη Βενιέρη.
Ο κύριος Ματζουράνης καλεί να γίνει μήνυση στον κύριο Βαξεβάνη, ώστε να μπορεί να αποκαλύψει τα στοιχεία χωρίς να έχει ποινική ευθύνη.
Πάλι ψεύδονται. Διότι δεν μπορεί να γίνει μήνυση στον κύριο Βαξεβάνη. Δεν έχει γράψει μέχρι στιγμή κάτι μηνύσιμο. Εγώ τον προκαλώ. Έχει πει ο κύριος Βαξεβάνης ότι έχει δικά μου, λέει, δεδομένα. Το έχει πει ονομαστικά να αναφέρει. Να τα βάλει. Να βάλει. Ακούστε λοιπόν τώρα. Μόλις κάνεις μήνυση στον Βαξεβάνη, θα βγουν να πούν στον εισαγγελέα. Α, δημοσιογραφικό απόρριτο. Α, εμείς κάναμε δημοσιογραφική έρευνα. Αυτά είναι κόλπα. Ο κύριος Βαξεβάνης την Παρασκευή θα είναι στη δικαιοσύνη, αν θυμάμαι καλά. Αν έχει στοιχεία, θα καταθέσει στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα τα ψάξει και η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Δόξα τω Θεώ, εθνικό εισαγγελέα του Βαξεβάνη δεν έχουμε στην Ελλάδα. Ο κ. Ματζουράνης όμως, προηγουμένως τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη στον στάτους στη Θεσσαλονίκη, είπε το αμίμητο. Αφού επανέλαβε την πρότασή του να γίνουν προστατευόμενοι μάρτυρες, αυτοί που θα βρούνε για να καταθέσουμε. Άκουσα και χθες εσάς που κάνετε και το σχόλιο για αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, στην εκπομπή σας. Είπε ότι το ρώτησε ο κ. Βενιέρης, εσείς λέει με τους 10 αυτούς πολιτικούς, λέει, που τελικά δεν επεδείξετε τίποτα. Και τι είπε επιλέξει ο κ. Ματζουράνης. Μα ήταν αθώοι, λέει, από την αρχή. Οι 10. Εγώ δηλαδή ο Σαμαράς, τον άλλο,
τότε...
Ήταν αθώοι από την αρχή.
Τότε.
Έλα, πείτε μου εσείς που κάνετε στο ραδιόφωνο, ρωτήστε. Το ανέβασα στο ηχητικό, όποιος ακροατής αν τα ακούσει, το είχα ανεβάσει στο Twitter μου τώρα. Λέει αθώοι, αυτή ήταν λέει αθώοι από την αρχή, λέει η πολιτική. Και εμένα με διασύραν 4,5 χρόνια, αφού έχω μπει στην αρχαιοθέτηση με συνεχή να διασύρουν μετά, δεν θα διευκρίνησε όλοι οι Σιριζέοι, και βγαίνει ο δικηγόρος του Βαξεβάνη Ματζουράνης και λέει αυτή η 10 ήταν αθώοι από την αρχή. Βάρα. Εδώ, κύριε Δελατόλα, πράγματι είναι ζήτημα δημοκρατίας. Τι, ότι έχουμε μία αξιωματική αντιπολίτευση που αντί να ασχολείται με τα προβλήματα του κόσμου, ασχολείται μόνο με συνωμοσίες και λάσπη. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα δημοκρατίας, συμφωνώ μαζί σας.
Εγώ δεν είμαι εδώ για να απαντώ, για να ρωτάω. Και
είναι καλά, ρωτήσατε και αυτή την ερώτηση απαντώ. Δεν είπατε κατηγορήσατε για τίποτα.
Κύριε Υπουργέ, για τον, αυτό καθ' αυτό το νομοθέτημα, αυτά τα 3 χρόνια. Που βλέπω σοβαρή αντίδραση και από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά να κρατάω και από όλα τα κόμματα που βρήκαν κάποια θετικά στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, όπως και ο Σαντουλάκης, δεν είναι ένας χρόνος ο οποίος δεν έχει καμία σημασία στο τέλος.
Για ποιο μιλάτε, για τα μετά από τα 3 χρόνια, αυτό με ρωτάτε.
Ναι, να μπορεί κάποιος να πάει να ρωτήσει για να εισπράξει και τότε, όχι, αλλά μπας τόση τα 3 χρόνια.
Εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Η δική μου πολιτική θέση είναι ότι πράξουμε 2 πράγματα. Τις νόμιμες παρακολουθήσεις τηλεφώνων που κάνει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το κακόβουλο λογισμικό. Είναι διαφορετικά πράγματα.
Ναι, για την ΑΕΠ.
Για το κακόβουλο λογισμικό τα πάμε πριν. Δεν το συζητάμε. Είναι παράνομο. Όπως το κάνει, πρέπει να μπαίνει φυλακή. Και μάλιστα πρέπει να αλλάξει και ο νόμος. Και ευτυχώς αλλάζει τώρα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω, 10 μέρες πριν των εθνικών εκλογών και την ώρα που ήξερε ότι φεύγει, αποφάσισε τον ποινικό κώδικα να μειώσει την παρακολούθηση με κακόβουλο λογισμικό από κακούργημα σε πλημέλημα. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. Και ακόμα ένα Σιριζέος δεν έχει απαντήσει, γιατί μου είπατε πριν κάτι για το το ξέχασα. Μου είπατε αν είναι ζήτημα δημοκρατίας. Αν θεωρούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι τόσο μεγάλο και κακό πράγμα η παρακολούθηση των τηλεφώνων, μπορεί να με εξηγήσει κάποιο σοβαρά γιατί λίγο πριν φύγει από την εξουσία θεώρησε σκόπιμο να μειώσει την ποινή από το κακούργημα στο πλημέλημα για αυτή την πράξη, αφού τη θεωρείται σοβαρή. Γιατί εδώ δεν έχω δώσει απάντηση μέχρι σήμερα, γιατί είτε θεώρησε την πράξη τόσο σοβαρή. Και άρα αντί να κάνεις κακούργημα μέχρι 15 χρόνια το κάνεις 20, γιατί είναι πολύ σοβαρή, ή τη θεωρείς όχι πολύ σοβαρή και την κατεβάζεις με κακούργημα σε πλημέλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει και τα δύο. Λέει αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας αν το κάνει ο Μητσοτάκης, αλλά είναι πλημέλημα αν το κάνει ο Τσίπρας. Αυτό έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί φαντάζομαι γνωρίζετε επίσης ότι υπάρχουν εκθέσεις ότι από το 16 κυκλοφορούσε στην Ελλάδα το Πίγκασος, το προηγούμενο κακοβουλογισμικό, πριν το Predator. Λοιπόν, άρα δεν μπορούν να τα έχουν όλα δικά τους. Δηλαδή, μέχρι σήμερα ένας που έχει πει σοβαρά για ποιο λόγο πριν φύγουν έκαναν πλημέλημα τις παρακολουθήσεις τηλεφώνων, εγώ δεν τον έχω ακούσει να το εξηγούν. Ευτυχώς τώρα ξαναγίνεται κακούργημα. Λοιπόν, πάμε τώρα.
Πάμε στο καλάθι του νοικοκυριού. Ποια είναι η εικόνα που έχετε, διότι εγώ είδα ότι ο δείκτης των τιμών της διατροφικής αλυσίδας, σε αντίθεση με τον πληθωρισμό που έπεσε, ανέβηκε.
Ο δείκτης των τιμών της αλυσίδας είναι Οκτώβριος.
Οκτώβριος.
Δεν έχει ξεκινήσει το καλάθι τον Οκτώβριο ακόμα. Οκτώβριος. Το καλάθι ξεκίνησε τον Νοέμβριο. Όμως και πάλι Εσείς βλέπετε την ετήσια βάση. Ο ρυθμός αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα, η μηνιαία βάση, πέφτει. Έπεφτε ήδη τον Οκτώβριο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η τάση μείωση τον Νοέμβριο θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αυτό μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα.
Γύρω στο 10 θα κλείσει έτσι κι αλλιώς.
Ναι, ο στόχος μου είναι, και το έχω πολλές φορές, είναι στο τέλος του χρόνου είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο ευρωπαϊκό μέσο όρο θα είναι κάπου στο 10, συμφωνώ μαζί σας. Δεν λέω ότι θα κάνουμε κάποιο θαύμα. Τώρα, ότι από εβδομάδα σε εβδομάδα το καλάθι του νοικοκυριού είναι μια θετική έκπληξη, θέλω να πω θετική έκπληξη και για μένα. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής, δεν θέλω να θριαμβολογήσω, είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά μέχρι στιγμής, ξύλο να χτυπήσω, πηγαίνει καλύτερα από το περίμενα εγώ. Και πιστεύω ότι είχα
να χτυπήσει. Κύριε Γεωργιάδη, να σας πω κάτι από προσωπική πείρα, ναι, που φυσικά. Το είπα το πριν και στο Γιώργο Παπαδάκη. Πράγματι, στις τιμές στο καλάθι είναι μειωμένες και κρατημένες. Και ήταν μια ιδέα που πράγματι σας πιστώνεται μέχρι στιγμής θετικά. Όμως, στα υπόλοιπα προϊόντα και λόγω πληθωρισμού, στα ράφια. Και όταν είναι τιμές, είναι ανεβαίνουν και λόγω πληθωρισμού, αλλά ανεβαίνουν γιατί, το έχετε σχολιάσει και εσείς, υπάρχει μια διαδρομή παραγωγός μέχρι σούπερ μάρκετ, η οποία ούτε ελέγχεται εύκολα, και επίσης 4-5 εταιρείες είναι αυτές οι οποίες μπορούν σε λογική ολιγοπολίου να ελέγχουν την αγορά.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα της αγοράς μας πολύ διαχρονικό και όχι εύκολα να αντιμετωπίσουμε, άλλωστε δεν έχω και την πλήρη αρμοδιότητα εδώ. Τα αγροτικά προϊόντα είναι πιο πολύ αρμοδιότητα του άλλου Υπουργείου. Οφείλω όμως να σας πω το εξής. Από ό,τι φαίνεται, χθες είχε ένα πολύ αναλυτικό άρθρο ο κ. Πέτρος Λάζος στο Capital. Από ό,τι φαίνεται, στα ομοειδή με το καλάθι προϊόντα, το καλάθι έχει παίξει θετικό ρόλο και για τα εκτός καλαθιού προϊόντα. Δηλαδή, οι πρώτες δύο εβδομάδες, που σου λέει καταναλωτή, μπορείτε εύκολα να το κάνετε ένα ρεπορτάζ, κύριε Χατζηνικολάου, και αυτό έχει κάποιο ενδιαφέρον. Ομολογώ ότι αυτό είναι κάτι που δεν το περίμενα. Εγώ είχα, αν θυμάστε, είχα πει το καλάθι να φτιάξω ένα χώρο όπου σε αυτές τις 51 κατηγορίες που θα έχουν τη σήμανση καλά θα πηγαίνει ο πληθωρισμός με μικρότερη ταχύτητα. Τώρα πηγαίνει και αρνητικά, πηγαίνει προς τα πίσω. Όμως, τι αποδεικνύουν αυτές οι πρώτες δύο εβδομάδες και η τρίτη τώρα? Ότι και τα γύρω από το καλάθι προϊόντα δεν αυξάνονται. Γιατί επειδή πολύ μεγάλο του καταναλωτικού κοινού στράφηκε προς το καλάθι, αυτοί που δεν μπήκαν στο καλάθι φοβήθηκαν να μεγαλώσουν την απόστασή τους από το καλάθι και συγκρατήθηκαν. Άρα το καλάθι αρχίζει και επιδρά θετικά στο σύνολο, όχι μόνο στο καλάθι. Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ το καλάθι το σκέφτομαι στο γραφείο μου. Και το σχεδιάσαμε τον Νίκητο Παθανάση και του φωνάξαμε μετά εδώ και θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Και το νομοθετήσαμε, βγάλουμε τις προϊκές αποφάσεις, κάνουμε αυτά και είμαστε από πάνω. Αλλά η έως σήμερα εφαρμογή του ξεπερνάει τις αρχικές μας προσδοκίες. Και δεν δικαιώνει αυτούς που έθεσαν να με χλεβάσουν. Θυμίζω να μου λένε επικοινωνιακό σοου. Λες και εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, τώρα τα λέμε στα σοβαρά τώρα, με ξέρετε όλοι εσείς πιστεύω πολλά χρόνια. Χρειάζομαι το καλάθι για να βγω σε μία τηλεόραση. Δεν έχω άλλο τρόπο να βγω. Δηλαδή δεν με καλεί κανένας και περιμένω το καλάθι. Αυτό είχα ανάγκη στη ζωή μου. Ειλικρινά, κύριε Χατζηνικολάου, το πείτε το. Δηλαδή έχω εγώ πρόβλημα με καλέσει κάποιος στην τηλεόραση?
Όχι, το αντίθετο θα έλεγα.
Άρα λοιπόν όταν μου λέει ο Τσίπρας το κάνει για να βγει στην τηλεόραση, είναι λογικό επιχείρημα? Μα ρε παιδιά, να γίνουμε λίγο λογικοί μεταξύ μας.
Σε πολλά δεν είστε συγκρατημένο, σας είστε στις τιμές στο καλάθι
δηλαδή. Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι. Εάν το δικό μου επικοινωνιακό όποιο ταλέντο βοηθάει τον κόμμα να παίρνει προϊόντα σε φτηνότερη τιμή, πολύ ευχαρίστως και να τσαλακωθώ και να με χλεβάσουν και να με βρίσουν. Εάν στο τέλος καταναλωτής κερδίσει λεφτά, εγώ είμαι ευτυχής. Να χαρά.
Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα. Καλημέρα.